Nou, Here, laat die woorde van my mond en die oordenkinge van my hart toch wel behaaglik wees voor u aangesig, my rots, my verlosser. Amen. Nou, vriende, u kan die Bybel oopmaak by 2 Tessalonisense 2. Ek gaan weer een gedeelte met u daar saam lees. Ons het nou die aand in die boodskap, een van die boodskappe, ook na hierdie gedeelte verwys toe ons met mekaar oor die wegraping gepraat het. Dit kom hierin voor. Terwyl u daarin blaai, wil ek net weer eens u aandag daarop vestig, dat in die boek Openbaringe, die Here nie aan Johannes fyn besonderhede oor die wegraping gee nie. Daar is te veel ander goed wat die Here aan hom openbaar, maar hy het wel aan Paulus baie duidelik op verskillende plekke, kom dit baie duidelik uit in Paulus' briewe, dat Paulus baie duidelik aan die wegraping gegloed, en dat hy dit baie duidelik uitbring in sy briewe. So kom dit ook duidelik hier in Tessalonisense 1, in 2 Tessalonisense 2 uit, kan een mens duidelik sien waarna Paulus hier verwys, as jy die skrif met aandag lees. Nou, in die boek Openbaringe, sou ons dan sê vanavond, ons het gesien die kerkdispensasie van Pinkster af tot by die wegraping. Openbaringe 2 en 3 het dus vir ons van Pinkster tot by die wegraping geopenbaar, die kerkse geskiedenis, die bruidskerk. Dis interessant dat die kerkse geskiedenis afgesluit word aan die einde van Openbaringe 3, en hy sê na hierdie dinge. Baie duidelik is hier kronologie in die boek Openbaring. Na watter dinge? Na hierdie 7 gemeente stadia. Na dit, duidelik staan daar, na hierdie dinge, of hierna. Met ander woorde, hierdie gaan eerste gebeur, op mekaar volgende 7 stadia's van die kerk, soos ons vir die gewys het, van 70 na Christus, tot hier by die 2000s waar ons nou is, en hierna, en dan as die Openbaringe 4 vers 1 lees, dan sal u duidelik sien, dat daar kom dit weer duidelik uit, en dat Johannes sê, hy sien die hemel geopen. Hy is op die eiland Patmos. Die oorlewering het dit, dat hulle hom in 'n pot kookolie gegooi het, omdat hulle hom wou uitwis en hom vervolg as gevolg van sy christenskap. Die oorlewering het dat hulle hom in 'n pot kookolie gegooi het en hy het niks oorgekom nie. Toe gaan gooi hulle hom daar op die eiland Patmos af, dat hy daar in eensaamheid moet sterf. Maar dit was Godse plan met Johannes, so dat hy hom daar een kant kon kry en hierdie wonderlike openbaring aan hom kom gee, daar die sondagochtend vroeg, toe hy met die Here bezig was, toe die Here aan hom verskyn as het ware, en Jesus sy openbaring aan Johannes gee. Dis Jesus sy openbaring aan Johannes, die boek is Johannes in, die openbaring is Jesus in. Dit staan so in Openbaring 1 vers 1 en verder. Maar as jy nou kyk na Openbaring 4, dan sien jy duidelik weer die woord, na hierdie dinge. Weer een keer sê hy, na hierdie dinge, na het ek gesien, kyk een geopende deur in die hemel, en een stem soos een basuin, en die stem sê vir my, kom op hierin, en ek sal jou toon wat na hierdie dinge moet gebeur. Ons sien dus in die boek Openbaringe nou, na die kerkgeskiedenis, kom op hierin, en ek gaan jou wys wat na hierdie 7 stadia, hierdie 7 gemeente stadia, kerkstadia moet gebeur. En onmiddellik is Johannes weggevoer en hy bevind homself in die hemel. En as jy Openbaring 5 gaan lees, dan kry jy hom daar in die hemel voor die troon waar die lam is, waar die ouderlinge en die waar die kerk, met ander woorde die ouderlinge is nou die kerk. Nou hoe kom hulle daar? Hoekom is die ouderlinge nou daar in die hemel? Hulle is, die kerk is weg, die ouderlinge verteenwoordig ons die kerk, en daar is hulle in die skare saam met hulle sing, is waardig om die boek te neem, sy seels oop te maak. Hulle is in die hemel nou, en dan vat die Here Jesus die boek, Hy is die enigste een, die lam, wat geslag is, en hy maak die seels oop. Nou ja, ons sal morgen aand, as die Here wil kyk wat gebeur, as die lam in die hemel, na die wegraping, die eerste seel in die hemel oopmaak, wat gebeur op die aarde. Maar vanavond kyk ons net eers, na die een wat gaan kom, wanneer Jesus die eerste seel oopmaak. So ons is dan eindelijk by Openbaringe 6, want Openbaringe 4 kom op hierin, Openbaringe 5, alles daar in die hemel. En dan vat Jesus die boek en hy maak die eerste seel oop. Dit vind jy dan in Openbaringe 6. As jy dis Openbaringe 6 begin lees, dan sien jy die eerste seel word oopgemaak. Jesus vat die boek en hy maak die eerste seel oop en daar kom 'n ruiter op 'n wit perd, met 'n boog in sy hand, sonder pyle, en hierdie ruiter op die wit perd, is nie die Here Jesus nie, want Jesus maak die boek, in die hemel breek hy die seels. In hoofstuk 4 sien ons, Johannes word opgerik, die hemel is oop, en hy is in die hemel, hoofstuk 5, hy is in die hemel, hulle soek iemand daar in die hemel, wat die boek daar kan vat, en sy seels oopmaak. Dan vat Jesus die boek, en hy maak die seel oop. En as hy in die hemel die eerste seel oopmaak, kom hier 'n ruiter op 'n wit perd met 'n boog in sy hand sonder pyle. Op 'n wit perd, simbool van vrede, nê? Ons sal later daaroor praat. Ons sien dus dat hierdie ruiter op die wit perd van Openbaring 6 vers 1 en verder is nie die Here Jesus nie. Eerste maal waar jy van Jesus op 'n wit perd of op 'n perd, ja op 'n wit perd sal lees, sal ons nog bykom. Dis by sy wederkoms en dit kry ons eers in Openbaring 19. Maar hier kom 'n man op 'n wit perd en kyk nou net, onthou nou, die duiwel is 'n naaper. Onthou nou net, dis die valse Christus, dis die antichrist. Hy gaan kom soos Jesus. Jesus gaan op 'n wit perd kom by die tweede fase van die wederkoms. Die antichrist kom nou al soos een wit, as hy geopenbaar word, gaan hy soos hierdie Messias kom, soos hierdie groot vredemaker, soos die verlosser van die wêreld. Hy gaan soos Jesus kom, maar hy gaan nie Jesus wees nie. En nou lees ons van hom in 2 Tessalonisense 2 van vers 2 af. Hy sê, julle moet nie gauw julle verstand verloor en verskrik word nie, deur gees of deur woord of deur brief van ons afkomstig sou wees, asof die dag van Christus al daar is. Hemeratu Kirio, die dag van die Here, verwys na hierdie dag, wanneer hy met die wêreld 'n afspraak sal hê. Laat niemand julle op enige manier mislei nie, want eers moet die afval kom, die mens van sonde geopenbaar word, die seun van die verderf, die teestander wat hom verhef bo al wat God genoem word, of voorwerp van aanbidding is, so dat hy in die tempel van God as God sal sit en voorgee dat hy God is. Ek het nou net vir u gesê, hy gaan kom soos Jesus. Hy gaan selfs vorder tot binne in die tempel, en die mense gaan hom aanvanklik glo, dit is, die Jode gaan hom glo, dit is Messias. Hulle gaan hom toelaat in die tempel. Hy gaan daar sit as die Messias, as die Jode se Messias. Hy gaan daar sit as die Christene se Jesus. Hy gaan daar sit as die Moslem, Islam, se 12de imam, die geliefde Mahdi. Kom net nou daarby. Maar kom ons lees wat sê die Bybel verder. Onthou, ek het dit altyd vir julle gesê, sê Paulus toe ook nog by julle was. En nou julle weet wat om te hou, sodat op sy tyd geopenbaar kan word. Want die verborgenheid van die ongeregtigheid is al aan die werk, net totdat hy, daai hy kan eintlik 'n hoofletter wees, dis die Heilige Gees in die kerk, in die bruid, wat nou teo uit die weg geruim is, en dan sal die ongeregtige geopenbaar word. Hy wat die Here met die asem van sy mond sal verdelg, en deur die verskyning van sy wederkoms tot niet sal maak. Ons sien dus, hy moet eers iemand wat die antichrist keer, uit die weg, dan word hy geopenbaar, en dan by Jesus se wederkoms, word hy vernietig. Ek dink jy kan dit daarom verstaan, soos dit daar in die Bybel staan, nou kom ons kyk verder. Dit dan die voorlesing uit die woord van die Here, kom ons kyk verder na 'n paar dinge. Ek gaan vir u gou-gou iets op die skerm wys. Kyk met aandag hierna, jy moet kyk. Jy moet kyk, onthou ons het gelees van die antichrist wat aan die werk is, en hy gaan kom sodra hy wat nou teo weg is. Kyk wat kom. En vriende, dit is regtig vir my een van die duidelikste tekens dat ons vlak voor die wederkoms, die eerste fase van Jesus se wederkoms, dat hy sy kinders gaan kom haal. Ons is vlak voor dit. Kyk maar.
This is Armageddon News. On the agenda today, we discuss the mark of the beast, its connection to worship and trade, what the consequences are of taking it, and its startling links to Islamic scripture. Gooday, a former Islamic terrorist named Walid Shubat, who has become a born-again Christian, has discovered a connection between the name of Allah and the 666. He explains that the Greek letters, XES, which John wrote in Greek, are actually the Arabic phrase, Bismillah, which means, in the name of Allah. He says that what John saw were actually Arabic letters, which John could not read, but which bore a resemblance to the Greek alphabet in which John wrote. It would have been pointless to write symbols of another language, which could not be read by the Greek readers of Revelation. So it is very possible that the Arabic Bismillah is indeed what John saw, and recorded in Greek letters. The first symbol of 666 are the Muslim crossed swords, the X character, a symbol of Islam and jihad, which are often used by Muslims, on flags and military symbols. Notice the handles on the swords. The middle, E, symbol, is an Islamic symbol called Bismillah, Arabic for Allah, or in the name of Allah. When you turn the Bismillah on its side and place it in a mirror, it forms the same middle Greek character as written by John. Notice the line drawn above Allah and the hook on its end. The line, it is part of the word Allah, it is not an underline. Notice the same hook in the line drawn by John. It matches the line in the name Allah exactly. The third character is the Greek character stigma, which means mark or badge of servitude. The Greek XES or 666 has been noted not just in the Bismillah, but also in the Shahada, which is the Islamic confession of faith, which is what the Quran states will be written on the badge of servitude on the Day of Judgment. The XES has also been noted on an Islamic Chechen flag, which bears the crossed swords and the name Allahu Akbar, meaning God is greater. This flag bears a striking resemblance to the Greek XES, as written by John, even bearing the line above the letter E in the name Allah. It has also been noted that in the Arabic calligraphy form, the name Allahu Akbar contains three sixes, which can be clearly seen. During Salah, Muslim prayers, the name Allahu Akbar is repeated constantly and is recited exactly 111 times per day for 6 days, which equals 666. And during Friday prayer, Muslims recite Allahu Akbar only 98 times. Therefore, a direct connection between the name Allahu Akbar and the number 666 can be perceived. The Bible speaks about taking the mark on the forehead or right hand. It has been pointed out that Muslims are already wearing marks on their foreheads and arms as Islamic banners of protest and jihad. So Muslims have already been conditioned to take the mark as a symbol of their belief. The Greek word sharagma, used for mark, means a stamp, an imprinted mark. So a follower of the Antichrist will have a stamp on their body or on some form of badge to be placed on the forehead or arm. In John's time, the use for sharagma was reserved for slaves and what was called a badge of servitude. So, it's a badge that declares slavery and ownership by the master. And his followers use it to demonstrate allegiance to this master. This would fit Islam, since according to Islamic theology, Muslims are slaves of Allah. And Islam is the religion of submission. Take a look at the many different Islamic headbands which have been created for a Muslim to wear as a sign of their faith. There is a very interesting headband, which actually has the XES written on it, with crossed swords. They call it the Shahid headband. Amazingly, the Strong's Hebrew dictionary tells us exactly what the name Allah really means. The name Allah is actually the Hebrew word for curse or oath. Strong's dictionary says it's an imprecation, curse, cursing, execration, oath, or swearing. So, Allah is actually the word for a curse. And amazingly, it was the serpent in the Garden of Eden which became the first being to be cursed by God. Therefore, a connection between the serpent being cursed and Allah, which means a curse, is very surprising. It would appear that by wearing the name Allah, you are in point of fact wearing a curse, which would explain why the name Allah is in the shape of the cursed serpent. In the Bible, Revelation 12:9 describes Satan as the great dragon, that old serpent, called the devil, and Satan. Then the book of Revelation goes on to speak about the great dragon Satan, giving his throne to the Antichrist, and a group of people worshipping the dragon, which has given them this Antichrist king. Revelation 13:4. And they worshipped the dragon which gave power unto the beast, and they worshipped the beast, saying, Who is like unto the beast? Who is able to make war with him? What people would knowingly worship the dragon Satan? The answer is none. These people have no idea they are actually worshipping Satan. But they are shouting his praises in the streets, because the dragon has given them a king. What type of people would actually stand in the street, praising their God for giving them an empire and strong king that no one dare make war against? How do Muslims praise their God? By shouting Allahu Akbar. This is how they worship the dragon Satan. By shouting Allah is great. The Bible doesn't just call Satan the dragon but the great dragon. The great is actually part of the name of Allah. But in the Bible the great is part of the name for the dragon. Even the whore of Babylon who rides the beast has a name written on her head. Mystery Babylon, the great. A city that thinks she is great. The word for great is Akbar, and is indeed a boast, which only the Muslims cry out. The other meaning of the Hebrew word Allah, or curse, is an oath. A binding oath. As we'll discover later, a binding oath is exactly what Allah requires from his followers. In the Garden of Eden, while speaking to the serpent, God gave us a very profound prophecy concerning the end days. Genesis 3:15 says, I will make you and the woman hate each other. Her offspring and yours will always be enemies. Her offspring will crush your head, and you will bite her offspring's heel. God spoke of hatred between the serpent Satan and the woman Israel. Then he speaks about two seeds, the seed of the woman and the seed of the serpent. The seed of the woman, whose heel was bitten by the serpent, was the promised Messiah, Jesus Christ, which was crucified having nails driven through his feet, which left him with two puncture marks, as if he had been bitten by a serpent. But who is the seed of the serpent? I believe it is speaking about the promised son of the serpent, a false Messiah. To find out who these two opposing races are, we don't have to look very far. We know that the woman is Israel, which gave birth to the Messiah. We only need now look for the race of people, which according to this verse hates Israel, like the serpent does. This race is none other than the Muslims. But wait, God is describing that a seed will come from the serpents. This seed of the serpent is describing the Antichrist, which will come from the people which Satan has chosen because of their hatred for Israel. Just like Jesus was the promised seed of the woman, Israel. So Islam is also waiting for Allah to send them a promised Messiah, called the Imam Mahdi, Islam's 12th Imam. This Mahdi is the seed of the serpent, Allah. And this Mahdi will become the Caliph and King of Islam, uniting all the divided Islamic lands, which were given a deadly head wound when the Caliph of the Ottoman Empire was dissolved. causing their empire to break up. This caliph will unite the Islamic lands, which the Bible describes as the head wound being healed. When the dragon gives him his power and seat, and great authority, and all the Islamic world will wonder after the beast. He will also be the one to wage war against Jesus Christ in the Battle of Armageddon. A startling connection between the mark of the beast and Islamic belief about the last days has been discovered. Amazingly, and in keeping perfectly with what the Bible predicted so long ago, regarding the beast and his mark, the badge of servitude is in fact an Islamic commandment from Muhammad himself, who said, "Allah will save a man from my nation, above all creation on Judgment Day. In front of him will be laid 99 registers, for his sins. Every register is as long as the eye can see." Then he is asked, "Do you deny any of these?" Then he says, "No, O Lord." Then he is asked, "Do you have any excuse?" He responds, "No, Lord." Then he is told, "You have but one good deed, and there will be no condemnation for you today." A badge is brought forth. Scrolled across it are the words, "No God but Allah, and Muhammad is his messenger." Then he asked to bring forth his deeds. He asks, "O Lord, what is this badge that is with these registers?" He is told, "You will receive no condemnation." The deeds are put on one hand, and the badge in the other. Then the registers will float, and the badge will outweigh the registers. Timothy 26:39. The badge of servitude is the Islamic counterfeit of Jesus Christ, which Muhammad claimed would pardon the wearer of all their sins on Judgment Day. To sum it up, the name of the beast, along with variations of the name of Allah, will be made compulsory as a sign of submission on the right arm or forehead. Islam is submission and allegiance to a foreign god. The badge being spoken of by Muhammad is the Shahada, which is blasphemous, and is worn by Muslims as a badge on their foreheads. The Shahada is the Muslim declaration of belief. It states, "There is no God but Allah, and Muhammad is the messenger of Allah." If this Shahada is part of the mark of the beast, those who take it will be forever denying Jesus as the Son of God, and sealing themselves to Islam, which is the only religion which actually denies Jesus was the Son of God, in its scriptures. The Bible mentions this as one of the prerequisites of the Antichrist and his followers, that he will deny Jesus as the Son of God. 1 John 2:22 says, "Who is the liar, but he who denies that Jesus is the Christ?" He is the Antichrist, who denies the Father and the Son. Denying that Jesus is the Son of Father God is a Muslim belief. They state it is blasphemous that God could have had a son. So wearing any mark or badge of Islam would be to officially deny Jesus Christ, the only hope of salvation. These things meet the biblical requirements for the mark of the beast. Even the part of the Bible that predicted the beast will mark the foreheads is in the Quran and the Hadith. Al-Ard, literally the beast of the earth, is an Islamic version of the account of the beast of the earth in Revelation 13:11. But unlike the Bible, in which the beast is evil, the Quran gives him a holy mission to revive Islam and mark the foreheads of all true Muslim believers. According to Islamic tradition, the beast emerges in the last days. The Quran states, "And when the word is fulfilled concerning them, we shall bring forth a beast of the earth to speak unto them." Because mankind had not faith in our revelations, Quran 27:82. The Prophet of Islam declared, "The first signs that will come is the rising of the sun from the place of his setting, and emergence of the beast upon the people. Whichever of these two occurs before the other, then the other is right behind it." Why do Muslims mark their foreheads with badges of submission to Allah? It comes from their belief that the end days are near. Their Quran states, "The task of the beast will be to distinguish the believers from the non-believers. With Prophet Moses' staff, it the beast will draw a line on the forehead of every Muslim believer, whereby his face will become bright and luminous, and with a ring of Solomon. It will seal the nose of every non-believer, whereby his whole face will become black. Thus there will be complete distinction between the Muslim and non-Muslim. so that if many parties sit at a dinner table, the Muslim and non-Muslim will be distinguished. So Muslims describe that the false prophet, or beast of the earth, will mark their foreheads with the staff of Moses. The staff of Moses was used to perform the miracles and plagues of Egypt. It was also Moses' staff, which turned into a snake. Now the Muslims are describing being marked on the forehead with the serpent staff of Moses, a staff which brought curses upon Egypt and will bring a curse upon those who take its mark. From this we see, the Muslims are describing a man with great power and a worker of miraculous miracles. But the Bible says that this beast of the earth's power will be the working of Satan, and not God. Can you imagine a Muslim's shock when they study the Bible? Muslims are taught that a beast would come out of the earth, and he would mark the foreheads of all true Muslims. Do you see how Satan has turned everything upside down for Muslims? Muslims are being taught to desire the mark of the beast. Earlier, we discussed the name Allah. Not only that it meant curse, but also that it meant an oath. This is because Allah requires all his followers to take an oath of allegiance. In the early days of Muhammad's career, he often asked those who had expressed a desire to follow him to make a pledge of allegiance or submission to him. This pledge is known as bay'ah. It is an outward oath or pledge promising allegiance and complete submission to the emir or caliph. After Muhammad died, this practice of making a pledge was carried on under the caliphs. The Muslims would make a pledge of allegiance to the caliph, and likewise the caliph would make a pledge of allegiance to Allah, to rule strictly according to Islamic law. Many Islamists, including Adnan Oktar, often speak about the restoration of the Islamic caliphate in the Middle East. They also mention the pledge of allegiance or bay'ah. Under a Muslim empire, it is mandatory for every Muslim to take this pledge of allegiance and to submit by binding themselves to the caliph as their master. The Arabic name for this pledge is bay'ah, which shockingly translates as the word sell. Muslims are well aware of this, that by taking this pledge, they are selling themselves to the caliph as a slave. The Bible says, Revelation 14:9, if any man worship the beast and his image, and receive his mark in his forehead, or in his hand, he shall be tormented with fire and brimstone in the presence of the holy angels, and in the presence of the Lamb, and the smoke of their torment ascends up forever and ever. This worship of the Antichrist, or his emblem, describes perfectly the pledge of allegiance to the caliph as master. Once people have worshipped him, they will receive his mark to show their submission, and will wear it proudly on their foreheads or hands. The first Ahmadiyya caliph issued a warning to those wishing to offer their bay'ah at his hand by saying, if you want to do bay'ah at my hand, be very clear what bay'ah means. Bay'ah means to sell yourselves. A man gives up everything, and that is why Allah has called this man Abd, meaning one who worships. Notice that it is made clear that bay'ah is worship. So when the Bible says that people will worship the beast, bay'ah is by Islamic definition worship. It now makes perfect sense why the Greek word for mark, which is sharagma in the book of Revelation, means a badge of servitude as a slave. For people are going to sell their souls to the Antichrist and receive God's judgment of fire and damnation for eternity without rest. Unfortunately, Islam has deceived Muslims into wanting this mark and portraying it as something holy, rather than a seal, which will damn their souls to eternal fire and suffering. Like anxious children, many very eager Islamists look forward to the day when all Islamic citizens of the regions and lands under the caliphate will be required to make a pledge to the caliph. According to Islamic tradition, those who do not make this pledge will die the death of an idolater. The Islamic tradition states, one who withdraws his hand from the obedience to the ruler, emir, will find no argument in his defense when he stand before Allah on the day of judgment. And one who dies without having bound himself by an oath of allegiance, bay'ah, to an emir, will die the death of one belonging to the days of Jahiliyyah. pre-Islamic days of ignorance and idolatry. Similar to the Antichrist, Islamists are already planning to kill those who refuse to give allegiance to the Emir or Caliph as their spiritual leader. The evidence of the mistreatment of Christians and Jews in the Islamic system is immense. But it will of course only increase in the days to come. This is what the Bible warned when it stated that whoever did not worship the beast and receive his mark would be killed. It's no coincidence that the Bible states the method of killing will be beheading. For that is the system of capital punishment found in Islamic countries. Which shows us definitively that the Antichrist will indeed rise and begin his global war from the Middle East and not the EU, as has been believed. Revelation 24, and I saw the souls of them that were beheaded for the witness of Jesus and for the word of God, and which had not worshipped the beast, neither his image, neither had received his mark upon their foreheads or in their hands. And they lived and reigned with Christ 1,000 years. The mark of the beast will be visible on the forehead or hand as a means of discerning people who have not yet submitted to the King of the Middle East. The mark is directly linked to the worship and submission to the beast. The means of being able to buy and sell is only a secondary result. The main purpose of the mark is to be a visible sign to distinguish those who have worshipped the beast versus those who have not. The worship of the beast and the mark go hand in hand. As soon as people have worshipped, they will receive the mark of their submission. Seeing that the Antichrist's empire will be Islamic, he will enforce a law that, without the mark, people will not be allowed to buy or sell. So if you went to a grocery store and the cashier didn't see the mark on your forehead or hand, showing that you submitted to the beast and his empire, the cashier would not be allowed to take your money. The book of Revelation does not say that money will not exist, only that buying and selling would be prohibited without the mark. God is concerned with the worship and submission to the beast, and the sealing of oneself with the name of a false god. It's the worship of the man who claims to be God himself, and the worship of his image, which sends people to hell. Not the buying and selling. Once people have sealed themselves with the name of this man who claims to be God, they will share in his fate, which the Bible states is the lake of fire. By taking this mark, they will be denying Yahweh and his son, Jesus Christ, and sealing themselves with the name of this false god and a false belief system which denies Jesus Christ as the Son of God. There will be no forgiveness of this sin. Only the terrible fate, which has been foretold, and eternal suffering. The Bible states, the false prophet will perform wondrous miracles, even making what seems like holy fire descend from heaven. And by these miracles, he will lead millions astray into submitting and worshipping this Middle East king, who claims to be God. His miracles will be so deceptive that Jesus warns that the elect of God may even be deceived by his lies and miraculous wonders. The Bible says many will fall away and believe that God is speaking through this man. But the true believers will stand their ground and hold on to their faith in Jesus Christ, even under terrible persecution and beheading. And they will be the ones better off in the end, and be resurrected when Jesus Christ returns. For the slaughter of the Christians, God will pour out his judgment and cause a terribly painful sore to appear on those who have taken the mark or worship the Antichrist's image. The original Greek describes this sore as a foul and malignant, ulcerated sore, or an evil, poisoning wound. It will appear like boils all over their bodies, and the pain will be so bad that they will cry out in agony with no relief. This will be part of God's judgment for turning on the Christians and putting them to death. The Bible says that the Antichrist will proclaim that he is God. No doubt, he will claim that judgment day has come, and he is judging the world by putting Christians and Jews to death for blasphemy. With his army, he will conquer Jerusalem and take over the Jewish temple. He will sit down in God's temple, proclaiming that he is God. The Bible, in 2 Thessalonians 2:4, says, he will oppose every so-called God or object of worship, and will put himself above them all. He will even go in and sit down in God's temple and claim to be God. Daniel 11:31 says, He will send troops to pollute the temple and the fortress, and he will stop the daily sacrifices. Then he will set up that horrible thing that causes destruction. Daniel 12:11 says, From the time the daily burnt offering is taken away, and the disgusting thing that causes destruction is set up, there will be 1,290 days. This horrible thing is called the abomination, which causes desolation. God says, it will sit there 1,290 days. Then Jesus will appear from heaven to wage war against the Antichrist, who will have deceived the whole world into believing he was God through his satanic miracles. The Shiite Muslims claim that their Mahdi will rule from the Temple Mount in Jerusalem. And the Bible states emphatically that he is the Antichrist, who will sit in God's temple. Joel Richardson, who has written extensively about the coming Islamic Antichrist, states that the Prime Minister of Turkey, Recep Erdogan, is paving the way for the Antichrist, as he is trying to revive the Ottoman Caliphate in Turkey. The resurrection of the Ottoman Caliphate could describe the beast whose deadly wound was healed, and after which the whole world will be amazed, seeing an old Middle East empire restored. The Tugra was the personal seal of the Ottoman caliphs, and every Ottoman caliph had his personal seal designed in the same pattern. The Tugra consists of the name of the father and the son, the ruling caliph, and the words forever victorious. A triple S has always been considered an occult mystery Babylonian way of writing the 666. Interestingly, a triple S can clearly be seen in the seal of the Ottomans. It's possible that the Antichrist himself will have his own seal, or Tugra, and will use this to seal the hands and foreheads of his followers. If the mark is to be stamped on the skin of the forehead or hand, it doesn't necessarily have to be a permanent tattoo, although it may very well be, but Muslims have been using henna tattoos for hundreds of years. So it is very likely that henna will be used as the means by which these marks are stamped on the skin. It must also be noted that the Taliban have also been trying to revive the Islamic Caliphate in Iraq, and the president of Iran believes he can speed the return of the Mahdi, Islam's 12th Imam, and the end of the world by creating chaos in the Middle East. For the Quran predicts that out of chaos the Mahdi will emerge and wage jihad on a global scale. So whether its center is Turkey, Iraq or Iran, or all three combined, one thing is certain: the Muslims have an agenda to revive their Islamic empire. Jesus said that oaths and pledges come from Satan himself. No wonder the Antichrist requires people to swear an oath of allegiance to him. Jesus said in Matthew 5:34, But I say to you, take no oaths at all, but let your words be simply, yes or no, and whatever is more than these is of the evil one. So to recap, do not take the bayah, the oath of allegiance to the Mahdi or Caliph who claims to be God, and utters blasphemies against Jesus Christ, even denying him as the Son of God. Do not take the mark of his name as a stamp on your forehead or hand, or wear his mark as a badge on your forehead or right arm. And do not worship the image which he sets up, even though it speaks and demands worship. Rather believe in God's only begotten Son, Jesus Christ, who died on the cross for your sins. Call upon his name, and you shall be saved. Only Jesus has the power to save. His name is the only one in all the world that can save anyone. For the original name of Jesus, in Hebrew, is Yeshua, which means salvation. And salvation is found in no other. So cry out to God today, in the name of his Son Yeshua. Believe in what he did for you on the cross, and you shall be saved. This program is not meant to offend Muslims, but in love, show them that Satan has taught them the exact opposite of the Bible, teaching them to follow the Antichrist and take his mark. I pray that God will open the eyes of all who watch this program, so that they will not be deceived in the last days.
Sien u die verband? Kyk hierdie een.
Ahmadinejad comes out of a cult in the Shiite Islamic world, which was actually illegal during Khomeini's time. And this cult believes in the impending return of the 12th or hidden imam, a kind of messianic savior for the Shiites, who is supposed to come to power in the aftermath of tremendous wars and an Armageddon-like scenario. Never before in the nuclear age have the leaders of a revolutionary country held the belief that the end of the world was at hand and that they were chosen to bring it about. But this is now the case in Iran. Ahmadinejad campaigned for president in 2005, vowing to prepare the way for the Islamic Messiah. When he took office, he said the end of the world was just 2 or 3 years away. The danger of Ahmadinejad is that he believes that this apocalyptic scenario can be accelerated by men. And he believes that the destruction of Israel is part of the key first steps that will lead to Islamic rule over the whole world. The Bright Future Institute is a religious think tank located in the city of Qom, Iran. Established in 2004, its scholars issue papers on the distinct signs that will precede the coming of this Islamic Messiah, known as the Mahdi. Chief among them, apocalyptic wars in Iraq and in the Holy Land. The signs include a massive earthquake and the launching of a global war to kill or subjugate Jews, Christians, and other infidels.
The regime in Iran has been saying for the last few years that we need, that the way to hasten the coming of the Islamic Messiah, known as the Mahdi, or the 12th Imam, is to annihilate two countries, Israel, whom they describe as the little Satan, and the United States, whom they describe as the great Satan. They believe that Allah has chosen them for an apocalyptic, genocidal moment. They believe if they die, they're going to be in the hands of the arms of 72 virgins. And what's more, they believe they've been chosen to fundamentally change human civilization, to kill infidels, Jews, Christians, and Muslims who don't believe as they believe. And my question is, how do you deter or contain or successfully negotiate with radical Islamic leaders who have such genocidal beliefs? What carrot can you offer a leader like that who believes it's his mission to usher in the coming of the Islamic Messiah by killing tens of millions of people?
The Mahdi will first appear in Mecca, then in Medina. He will conquer all of Arabia, Syria, and Iraq, destroy Israel, and then set up a global government in Iraq. Jesus, these scholars say, will come back to earth, but not as the Son of God or even as a leader. Rather, Jesus will serve as a deputy to the Mahdi to destroy the infidels.
This is the nightmare scenario that the most radical Islamic extremist regime, that is already the world's leading state sponsor of terrorism, that is now fully entrenched in the most violent way in Iraq, killing thousands of innocent people, that has called for wiping Israel off the map, that an end to the United States, that has this global Islamic rule agenda and believes in the end of the world, would now get the nuclear bomb.
Such end times theology is not shared by most Sunni Muslims. Indeed, many Shia Muslims don't believe this, nor do most Iranians. But the current leaders of Iran do. Such eschatology is driving Iranian foreign policy. It is why Iran is building nuclear weapons and ballistic missiles. It is why Iran is building alliances with three nuclear powers, Russia, China, and North Korea. It is why Iran is resisting full negotiations with the West. Because Iran's leaders believe having nuclear weapons is the only way they will be able to annihilate the U.S. and Israel and create the conditions of chaos, carnage, and genocide necessary to trigger the coming of the Islamic Messiah.
They want to concentrate on completing their nuclear program, because once they have that, then they could threaten the West in ways that are unimaginable. They threaten to create a second Holocaust in Israel and proceed on their idea of a global empire. producing 25 atomic bombs a year, 250 bombs in a decade, with missiles that they're already working on. They want to develop to reach the eastern seaboard of the United States. To have such a regime that believes in an apocalyptic Armageddon with the West, in which millions will die on both sides, but the Muslim millions go to a Muslim heaven with all the trappings, to have that crazy ideology in charge of a country that is developing atomic weapons is unbelievably dangerous, and it should stop. Everything else is secondary to this.
Will the government in Jerusalem launch a preemptive military strike to neutralize the Iranian threat? This interview was filmed in 2007, before Mr. Netanyahu was re-elected prime minister, but his answers are both instructive and sobering.
It's very hard to rely on deterrence. It is not the same as Soviet Russia. It is not the same as China or India or any one of the nuclear powers today, that you're fairly comfortable understanding that they think in terms of cost and benefit. In the case of a religious, extreme religious cult that has no such calculations, you could, in fact, face a suicidal regime. Therefore, you can't rely on deterrence. You should work on prevention. That is, preventing them from acquiring the weapons of mass death.
How much time does the West have to make a decision to act decisively to stop Iran?
Not much. We're running out of time. I can't tell if it's a period of months or a few years. It's certainly no more than a few years. It has to be stopped now.
Few in Washington or Western capitals understand the end times theology held by the Iranian leadership, and thus far, little decisive or effective action has been taken by the U.S. or her allies to stop the mullahs in Iran. This is why attention is increasingly focused on Israel.
Of all the things that are difficult for statesmen and political leaders, preemption is the hardest, because you can never prove what would happen if you don't preempt. So it had the West preempted against Germany in the 1930s, there would have been a lot of controversy and a lot of argument against excessive violence. But of course, millions, tens of millions of people, let alone 6 million Jews, would have been saved. And it's the same thing today. To take strong action against Iran, first in the form of sanctions, and second, if those don't work, using other means, is something that would be criticized, perhaps severely criticized. By the way, less than the Arab and Muslim world. They just want it to happen. They're begging it to happen. But in the sort of polite, politically correct opinion salons that never get it right, in the West, you'd be criticized, but you'd be saving the world and probably saving millions and millions of lives.
Vriende, ek hoop u het 'n idee gekry wat ek vir u probeer laat agterkom. Wat hulle propageer en wat hulle openlik daar verkondig, is dat hulle verwag die 12de, die geliefde 12de imam, hy gaan die Islamse Messias wees en hy gaan vrede bring. En Jesus gaan sy assistent wees, hy sal nie die seun van God wees nie. Hulle sê Jesus gaan ook kom. Maar wat geweldig interessant is, ek hoop jy dit opgetel, dat hulle sê, dat die val van Egypte en al daardie state en die oproer en die onluste en die opstandigheid van die bevolking en die betogings, al daardie is die voorspelling dat die 12de imam gaan kom. Met ander woorde, hulle sê daai tekens van hierdie alles wat ons nou daar gesien het, is die voortekens dat die 12de imam gaan kom. Ek het vir u gewys, toe ons met u gepraat het oor die tekens van die tyd, dat die Here sê, hy gaan die nasies aan die einde laat bewe, en dit is die tekens van die eindtyd wat kom. So, daar is die Bybel en hulle voorspelling precies reg. Maar ons weet, dat die Bybel sê, daar die tekens is die tekens wat gaan aanleiding gee tot die groot verdrukking en die koms van die antichrist, soos ons hier gelees het. En nou het ons ook gesien dat die Bybel vir ons sê dat Jesus ons eers gaan kom haal voordat die antichrist gaan kom. So ek wil nou net hê, jy moet die prentjie baie duidelik kry, dat wat hulle verwag is hulle Messias. Dis eintlik die antichrist wat gaan kom. Hulle het dieselfde tekens wat sy koms gaan voorspel. Hulle noem hom hulle geliefde 12de imam. U het daar gesien dat dit eintlik dui op die antichrist wat gaan kom. Hulle weet dit nie. Hulle is besig met duiwel aanbidding, met Satan aanbidding. Allah is eintlik 'n vloek. Dit is eintlik die slang. Hy is die eerste een wat vervloek is. Wat interessant is, vriende, is die juist die feit. Ek wil vir u wys daarop. Hulle verwys na Mahmud Ahmadinejad. Hy sê, "The final move has begun. We are in the middle of a global revolution managed by the dear 12 imam." Hoor wat sê hy? Hierdie vreeslike dinge wat gebeur is die 12de imam. Dis eintlik Allah en die 12de imam wat besig is met hierdie tekens. A great awakening is unfolding. One can witness the hand of the imam in the managing of it. Nou ons sien, laat die duivel los is. Ons sien, wat Paulus hier sê, die gees van die antichrist is aan die werk. Dit staan, dit het ons daar gelees in 2 Thessalonicense 2. Ons sien, dat hierdie moord en doodslag en korrupsie en ongedisciplineerdheid en al hierdie lelike dinge wat oor die wêreld aan die gang is, dis die duivel. Dis die duivel wat in mense invaar, dis nie die gees van God nie. Hy sê, dis die 12de imam wat aan die werk is. Niemand anders as die gees van die antichrist nie. Hy sê, Iran's revolution was the starting point of God, Allah, over the earth. It's a long path to fight the evildoers. Everyone must be aware of satanic deceptions of the USA, Israel and the West. Kyk wat sê, hy sê, Israel, die VSA en die Weste en die Christene is besig om die wêreld te belieg en te bedrieg. Hulle gaan met die waarheid na vore kom. The USA and Israel would soon be destroyed with the divine assistance as Iran led humankind to summits of perfection. Hy sê, dit sal kom deur 'n oorlog wat Iran gaan ontketen. En by daardie oorlog, wat hulle gaan ontketen, wanneer daardie oorlog uitbreek daar, dan gaan die imam kom, en dan gaan hy gaan die VSA en Israel uitwis en alles, dan gaan dit vrede wees. Nou weet ons, die Bybel sê, na die wegraping gaan die antichrist as die groot vredemaker wees. Ek het nie tyd om oor dit alles te praat nie, maar as jy Jesaja 38:39 gaan lees, dan sien ons daar 'n oorlog aan die kom, waarin daar nasies, die koning van die suide en die koning van die noorde, aan mekaar gaan spring in die Midde-Ooste. En ek glo dat die antichrist die een gaan wees, wat daar die groot 7 jaar van vrede gaan kom sluit. Nou die dag met die, na die 8-dag oorlog teen Gaza, toe sluit hulle mos vrede onder die skielike ingryp van Morsi, die nuwe president van Egypte. Toe sê een van hulle, ons soek nie net 'n tydelike vrede nie, ons soek 'n vrede vir ten minste 6 jaar. Die antichrist gaan een gee vir 7, hulle gaan dit gryp. Nou kyk nou wat gebeur, nou sien ons dat die antichrist gaan kom as die groot vredemaker, hulle verwag hom, dis die 12de imam. Hy gaan vrede maak wanneer daar die oorlog uitbreek. Vriende, is baie duidelik dat die islamitisering van die VSA, Engeland, Frankryk, Duitsland, Holland, Spanje, Australië en ander westerse lande vinnig veldwen. Ek het nou die aand vir die snitte gewys. Daar's 'n dame met die naam van Nonni Dawish. Sy is 'n Egipties gebore moslim vrou. Sy sê dat binne 20 jaar sal daar genoeg moslems in die Verenigde Koninkryk, dis in Engeland wees, daar sal, dat hulle die meerderheid sal vorm, as daar gestem sal word vir 'n eerste minister, dat die meerderheid van die moslems vir 'n moslem eerste minister in Engeland sal kan stem. Die meerderheid. They will be able to elect the prime minister by themselves. Rest assured, they will do so. You can look at how they have taken over several towns in the USA already. Vriende, ek het uitknipsel wat hulle sê, dit neem toe astronomies. maar ek gaan 'n groot sprong maak. Toe Egypte val, 17 Februarie verlede jaar, 2011, voor verlede jaar, toe is VSA sy rug op Hosni Mubarak van Egypte draai en hy val. Toe neem die moslimbroederskap oor. Die Britse radikale moslim en geestelike Ayem Chowdhury sê op 28 Februarie toe dit gebeur het, sê hy oor die radio in New York dat Obama Islam as lewenspatroon moet aanvaar vir sy lewe of die gevolge van 'n verhoor onder die Sharia Islamitiese hofstelsel dra. Ek het 'n video knip waar hulle met Obama 'n onderhoud voer en vir hom reguit vra of hy 'n moslim is, dan sê hy ja. Sheikh Yusuf, ook 'n trustee van die Boston Moskee, die grootste Islam aanbiddingsgebou in die Noordwes VSA, sê, Islam will conquer Europe and America. Hy het Christene uitgesonder en gesê, hulle moet buig in 'n moslim gebed as 'n daad van onderwerping aan Allah. Ashkenazi is Israëlse hoof van die leer. Hy sê, given the recent changes in the Middle East, Israel must prepare for a battle in several theaters. Hy sê, die onderhoof van die Israeli weermag is Yair Naveh. The Israeli army now needs faith in God more than its supply of planes and tanks. April 2011, sê Obama in 'n toespraak in Praag, in Nederland, hierdie woorde, all nations must come together to build a stronger global regime. Vriende, toe hy dit sê, toe stoot hy, na my mening, die nuwe wêreldorde retoriek sommer baie hoog op, en hulle het 'n 3-punt plan. Nommer 1, wêreldregering, wêreldgodsdienst, wêreldgeldstelsel. Suid-Afrika is deel van die 5 BRICS-lande, Brasilië, Rusland, Indië, China en Suid-Afrika. Hierdie 5, daar die oukie daar onder in die Weskaap, wat nou met die betogings het gesê, hulle moet die boere boikot en hulle moet meer kyk na die BRICS-lande. Dit is nie die Weste nie, dis hierdie lande. En hulle het vergadering gehou en hulle het gesê, ons wil wegdoen met die dollar. Ons wil 'n nuwe geldstelsel daarstel. En wie's die BRICS-lande? Luister mooi, Brasilië, Rusland, Indië, China. Wie's hierdie groot lande? 40% van die wêreldbevolking, 50% van die wêreldekonomie. Waarheen gaan dit? En op 10 September het die VN al gevra vir die vervanging van die dollar. In 2009 al het hulle dit gevra. Die Wêreldparlement vir Godsdienste wou al in die jaar 2000 hê dat daar net een godsdienst op die wêreld sal wees. Net een godsdienst op die wêreld sal wees. Het u gehoor al van die woord of van die naam Chrislam? Het u al van Chrislam gehoor? Hulle het Islam gevat. Islam, ISLAM, en net 'n CHR vooraan gesit. Toe hulle 'n CHR vooraan sit, toe onmiddellik word dit Chris vir Christian, want dis die IS van Islam, agteraan die CHR, toe is dit Chrislam. Chrislam, deur die intergeloofsalliansie, Mei 2011, dit het nog nooit in die geskiedenis gebeur nie, vriende, nog nooit van tevore nie, het die menseregte aktiviste in die VSA gevra dat jode en moslims by mekaar moet kom en sodoende die anti-moslim gesindheid teewerk. Hierdie bijeenkoms word dan geborg deur die intergeloofs alliansie, Interfaith Alliance, en die menseregte eerste aksie. Meer as 50 kerke uit 26 state het hulle ondersteuning gegee, onder andere Washington National Cathedral. Die leier van die Interfaith sê, as Christenpastor is dit belangrik dat ons nasie en die wêreld weet dat nie elke Christen haat en aanvalle teen ander gelowe aanblaas nie. En hulle geskrifte nie ontheilig nie. Met ander woorde, daar is Christene wat sê die Koran is ook reg en die Moslems is ook reg. Skielik groei hier 'n nuwe beweging in die VSA en in die Verenigde Koninkryk met die naam van Christlam. Spreuke 14 vers 12 kom by my op, daar is 'n weg wat vir die mens reg lyk, maar die einde daarvan is 'n weg van die dood. Op 22 Mei 2011, toe gebeur daar ook iets wat nog nooit van tevore in die godsdienstwêreld, as ek het so kan noem, gebeur het nie. Weer klink hierdie moslim oproep, Allah is almagtig of Allah is magtig, Allah Akbar. Wat ons nou gesien het, eintlik daar die vloek. Toe weer klink daar die moslim oproep oor die interkom of die luidspreker van die St. John's Episcopale Kerk in Montclair in New Jersey in die VSA. Allah Akbar, God is groter. Daar word verse uit die Bybel gelees en verse uit die Koran en sekere rituele word beoefen. Toe op 26 Junie, toe gaan hierdie ding verder, toe gaan Christlam verder en daar vind hierdie faith shared geleentheid plaas. A uniting in prayer and understanding in huise en kerke reg oor die VSA en die word die geskiedenis van die drie Abrahamiese gelowe, Islam, Judaïsme en Christendom, of Christen, word hierdie drie, Christen, Jood en Islam, erken. Die project was baie suksesvol. Kerke in 34 state van die VSA deelgeneem, 70 verskillende kerkgenootskappe, verskillende gelowe, het deelgeneem. Faith shared was an amazing opportunity to create an open and accepting conversation about religious differences and similarities, both nationally and locally. Die Wêreldparlement van godsdienste het al in die jaar 2000 gevra, soos ek gesê, daar moet net een godsdienst in die wêreld wees. Julie, in 2012, die 10de Julie, verlede jaar, professor Robert Schedinger van a college in Iowa, in Canada. I had to rethink what Islam is. So I conclude that Jesus is more like a Muslim. Hy sê a Christen en a Muslim moet saamwerk om sosiale geregtigheid te laat geskied. Jy gaan nog baie hiervan hoor, as die Here vertoef om te kom. Laat ek verder gaan in 'n paar minute gebruik, om vir jy iets te wys, van die antichrist, wat gaan kom. Vriende, daar onthou nou, ek het nou nie eers al die skrifdele wat daar oor hom handel gegee nie. Ons het nou gesien in Openbaring 13, word verwys na die mikroskyfie op die rechterhand, die geragmas, die Griekse woord, die ingeprante, getatoeëerde merk, ingeplante, ingeprente merk op die rechterhand of op die voorkop. Nou, die staat kyk diep na die finansiële toekoms. Slimkaart en elektronika behoort die kontant in Afrika se beursies te vervang. Hulle probeer al lank al om dit te doen. Die nuwe ekonomiese orde verkry vinnig gestelte. Plastiek geld is net die begin. Die nuwe dier staan op en begin al drafstap. Visit to banks will become obsolete. Cards marked for easier money. Smart cards for a safe and cashless service. Ons weet nog nie eers wat kom nie. Ek was in Alberton predikant nog to banks chose Alberton for smart card launch en daar's die smart card. Hy het mos daai mikroskyfie in. Hy lyk net jou selfoon se SIM-kaart wat natuurlik ook 'n skyfie is. Ek weet nie of jy dit geweet het nie. En ek weet nie of jy geweet het as jy hier vanaand af vanaand wegvlug en jy's môreoggend in Kaapstad en jy bel jou vrou of jou man, en jy sê of jou pa of jou ma, jy sê, ek is onder in Kaapstad, dan kan die politie jou opspoor, want hulle weet waar jy die oproep van gemaak, as hulle na jou soek. Hulle weet van wat er toring af, het jou telefoon die sein, of de Tygerberg, of Platte Kloof, of waar die toring ook al staan in Kaapstad, daar in die omgeving, het jou selfoon die sein opgetel, Germiston toe. En die microskyfie van jou selfoon doen al klaar so baie dinge, ons, daar kom nog groter dinge, maar die groot ding is, dat het kom, hallo blikbrein, tot ziens pitte, dit kom, die tyd wanneer jy geen kontant geld meer met jou sal saamdra nie, en elke liewe transaksie elektronies sal geskiet. Hulle sê die microskyfie, hier is hulle om getoets, hulle sê hier die microskyfie, is die 100% antwoord op alles. Niemand kan jou meer besteel nie, hulle kan nie meer inkom op jou rekening, hulle kan nie meer jou geld, hy is absoluut die antwoord, hy is die ideaal, hy is die 100% oplossing vir alles. Hy het nog net een probleem, en dit is, jy kan hom verloor. Hy kan wegraak, hy kan in vreemde hande land. Nou vraag ek u, as ons eendag allemaal die skyfie sou moes dra, gelukkig gaan dit nou eers gebeur in die antichristse tyd na die wegraping. Maar die mense wat dan nou hier achter bly na die wegraping, en hulle het nou die microskyfie onder hulle vel, dan kan hy mos nie meer wegraak nie. Dis gaan die oplossing wees, hulle sê dit hier. Hy kan nog net, sy enigste probleem is, hy kan verlore raak. Hy kan in vreemde hande land. Nou, wat is nou makkeliker in plant om in? Dan kan hy nie verlore. Big Brother, ons weet daarvan, van Mondex, ek kom nou daarby. Ek het hier een artikel van een professor, Kevin Warwick is sy naam. Hy is die professor in cybernetics, by die Reading Universiteit in die Verenigde Koninkryk. En hy het daar in die laboratorium, het hulle die skyfie ontwerp, en toe het hy die skyfie, daar is hy, toe het hy die skyfie laat inplant. En hulle het hom geprogrammeer, hy het 'n toets gemaak. En hier is een uiteensetting van wat alles gebeur, wanneer hier die man by die werk opdaag, wanneer hier die man na werk by die huis aankom. Die skandeerder stel hom op, en hulle weet precies waar is hy in alles, en sekere dinge gebeur, die rekenaar skakel aan, ligte skakel aan, alles wat geprogrammeer is, skakel aan, hy kan alles, kan gedoen word, deur net sy teenwoordigheid, met die skyfie onder sy vel, en by een skandeerder, wat natuurlijk op daar die strategie, dan skakel alles aan, jy kan die ketel aanskaak, die televisie, alles, en dit is, hulle noem hom die robo profi. Nou kan jy dink, wat gebeur? Op 26 Mei 2011, plaas Ron Paul van Texas, die republikeinse lid van die Amerikaanse wetgevende lichaam, of congres, die volgende artikel op sy webwerf. Buried deep within the over 1,000 pages of the massive United States healthcare bill is a non-discussed section titled Subtle C, Stroke 11, Section 2521, National Medical Device Registry, which states its purpose as, en dan haal hy nou dele van die wet aan waarin hy sê, dat wanneer hier die wet ten volle geïmplementeer is, provides the framework for making the United States the first nation in the world to require each and every citizen to have implanted in them a radio frequency identification microchip for the purposes of controlling who is or is not allowed medical care in their country. This chip will not only contain your personal info with tracking capability, but will also be linked to your bank account. And get this, page 4 of the new law says, not later than 30 months after the date of enactment. By law, all Americans will be required to have the RDF ID, that is the radio frequency controlled SCIFI, chip underneath their skin, and this chip will be linked to their bank accounts and to their personal records with tracking capability built into it by March 23rd, 2013. Dis 'n wet, dis goedgekeur, dit kom. En dis gekoppel aan jou mediese fonds. As jy mediese fonds in Amerika wil hê, sal jy die skuifie moet vat, anderster sal jy sonder mediese fonds moet gaan en vir alles self betaal. Hulle gaan jou mediese fonds weier as jy nie die skuifie vat nie. Dit sê nie ek nie. Ron Paul, die Republikeinse lid van die Amerikaanse wetgewende liggaam van Texas. Nou die skuifie word geïnisieer deur Mondex. Ek het ook 'n video knipsel van hom, maar dit gaan te lank vat. Ek gaan vinnig vir u wys. Mondex is 'n saamgestelde woord. Mondex staan vir money, die M-O-N van money, en die Dex van Dexter. Nou, ons weet wat is money, dis geld. Maar wat is Dexter? Dexter is regterhand. So wat sê hier die woord Mondex? Geld in jou regterhand. Die merk op die voorhoof of op die regterhand. Nou het hulle die Mondex geld in die regterhand gekies. Sy simbool is daar die pragtige vlinder. Die mikroskuifie is die grootte van 'n ryskorrel, min of meer 'n ryskorreltjie. Hy word met 'n naald, 'n groot spuitnaald, onder die vel ingeprik, ingespuit. Hulle sal jou seker so 'n bietjie vinnig met iets doodmaak, soos 'n gewone inspuiting, en woeps, onder die vel in is hy. En daar is hy. Hy het 'n lithium batterijkie, wat laai met temperatuurwisseling. Nadat hulle $1.5 miljoen aan navorsing spandeer het, het hulle ontdek die grootste temperatuurspeling of temperatuurwisselings op die mense lichaam is op jou hand of op jou hoof, op jou voorkop. Ek sou dit vir hulle gedoen het vir 500.000, hulle kon 1 miljoen gespaar het, sou ek vir hulle gesê het, want ek lees dit in die Bybel, voorkop of regterhand. Het hulle dit gedoen? En nou is dit gereed, en daar is Amerika, dit moet in maart maand hierdie jaar, moet dit geïmplementeer word. Ons wag om te sien wat kom. Die antichrist sal dit doen. Nou sê ek, ek wag om te sien, of hulle die skuifie gaan ingeplant kry, want die wederkoms, die wegraping het nog nie plaasgevind nie, die antichrist is nog nie geopenbaar nie. Nou wag ek om te sien. Nou vriende, as hulle die skuifie gaan ingeplant kry, voor die wegraping, voor die openbaring van die antichrist, hoe naby is dit dan nie? Hoe naby is dit dan nie? En as die skuifie moet ingeplant word, eers as die antichrist gekom het, dan beteken dit ons het minder as 'n maand oor. 2 maande. Ons is by die 23ste. Januarie, 23 februarie, 23 maart, precies 2 maande. Hulle gaan dit nie maak nie, tensy die wegraping plaasvind binnen hierdie 2 maande en die antichrist kom, maar dan moet die oorlog uitbreek. So, of hulle dit gaan regkry, weet ek nie. Maar ek bring hierdie boodskap in 'n sekere gemeente waar ek die dienste hou, en ek vertel van hierdie skuifie. En die volgende aand toe bring iemand vir my hierdie prachtige prentjie van hierdie groentrekker met die geel wiel. Nou, ons weet allemaal, dis 'n John Deere. Ons ken hom. Nou, hier staan, no steering wheel, no driver seat, no problem. Ek sê ja, Fantasties. Ons het lank al geweet die probleem sit agter die stuurwiel. En nou is hier nie, nou is hier nie meer 'n stuurwiel nie, en hier is nie 'n sitplek nie. So gaan wonder, hier is ook nie 'n probleem nie, want daar is nie meer plek vir hom nie. En ek lees die artikel, vriende, hy het nie 'n stuurwiel in 'n sitplek nodig nie, want hy is so geprogrammeer, hy gaan land toe, hy doen die werk. En dan wanneer die brandstof, die diesel min word, dan kom hy en hy kom stop by die dieseltank. So dat die tank volgemaak kan word, dan gaan hy weer terug. So al wat die probleem nou moet doen, hy moet nou net die dieseltank toemaak met bokse, dan kan hy daar slaap tot hy hoor die kommie trekker, en dan maak hy net die tank vol diesel, en dan kan hy verder slaap. En nou probleem, die trekker gaan werk. Ek vertel dit vir my neefie, wat in Australië boer, so 400 kilo's daar buitenkant Perth. Hy sê vir my, ag oom, ons het, en hy wys vir my foto's van hierdie geweldige groot trekkers en implemente en stroopers. Hy sê, daar by ons loop hulle lank al so. Nou vraag ek, as die mikroskuifie dit met 'n trekker kan doen, wat gaat hy nie alles met jou doen, as hy eers onder jou vel in is nie? Waar gaan jy beweeg, dat jy nie gesien word, dat jy nie gecontroleer word nie? Vriende, die 666, die merk van die dier, waarvan die Bybel praat, ons ken hom allemaal, want ons sien hom op die tandepasta, ons sien hom op die blikkie boontjies, ons sien hom op elke dingetjie wat ons by die, elke dingetjie wat ons koop, het hierdie streepie van die merk van die rekenaar op. Elke dingetjie wat ons koop, het ons nou hierdie streepies kode op. Nou daai streepies kode, jy sal oplet dat die eerste twee is altyd langer as die volgende rits, en dan is daar in die middel weer twee langeretjies, en dan in die einde weer twee langeretjies. Jy kan dit maar gaan kyk. Nou, elke van die twee langeretjies is 6, en 6, en 6. Nou, dit kan verskil ook, daar is partykeer ander nommers ook. Maar die feit van die saak is net, dit is die kode van die rekenaar. Nou, wat interessant is, ons ken lank al die 6 met hierdie syfers en die 6 met daai syfers. Maar ons het nog nooit hom so gesien, laat hy so is, laat hy, daar's die 6 met sy eerste syfers, die tweede 6 met sy syfers, en die derde 6 met sy ry syfers, en nou is hulle bo aan. Nou kom die derde 6 se syfers eers by. Ons het nog altyd net met die eerste 2 sesse se syfers gewerk. Nou wat sê dit? Ek het hierdie gekry, ek kan nie meer onthou waar ek het gekry nie, maar daar is dit. Ek het dit nie geteken nie, hierdie het ek geteken. Hierdie is 'n artikel. En toe gaan kyk ek wat sê hulle van dit. Hulle sê die eerste 6 se syfertjies op die mikroskuifie. Jou die eerste 6 is jou ID wat ook jou geboortedatum natuurlik is. Dan die tweede 6 se syfertjie is. Dis jou dorp, dis waar jy woon, dis jou Google adres, alles is daarop. Jy's gegoogel soos hulle sal sê. Nou vriende, ek het dit nie geglo nie. Ek het 3 jaar terug geaftreehuis in Nigel gaan bou, Kaal Erf. Ek glo nie hierdie Google storie nie. Jou waarlik waar, jy kan gaan kyk, hulle het my klaar, die foto, die satelliet het klaar, die huis was nog nie eens klaar gebou nie, daar staan nog 'n bakkie waar ons besig is om bousand af te laai, voor die mirasie. Toe is hy afgeneem, Presidentstraat 46, hy is klaar gegoogel, hulle het hom op rekord. Hulle het hom, dis jou woonadres, enzovoorts, een foto van jou huis, en as jy in die tuin gestaan het, toe die foto geneem is, is jy ook sommer daarop. Ek en die swart is, wat die grond aflaai, is ook op die foto's, is gegoogel. Dis jou adres, jou woonplek, alles van jou, en hulle sal een foto van jou natuurlijk ook daar hee, om jou te kan identificeer, soos op jou idee. Dan kom die derde een by, en op hierdie derde een, is al die belangrike informatie, ons het hier gelees, dat hulle sê, hierdie een van Amerika, hy gaan jou ook aan jou bankrekening koppel. Hy gaan gekoppel wees, aan waar jy werk, jou salaris, jou mediese fonds, al jou finansiële transaksies, alles wat jy, alle finansiële transaksies wat jy doen, waar ook al, dit sal hierdie deel funksie, sal die daai funksie hê. Met ander woorde, waar jy verbyloop by die skandeerder en so voort, gaan hy dit, daai deel gaan dit dan wees. Dus hy, die tekens wat kom. Nou vriende, nou praat ons oor die antichrist wat kom, hy gaan dit doen. Die antichrist is 'n persoon. Ek gaan ten slotte net vir u sê, dat die antichrist is 'n persoon. Die Bybel sê hy is 'n persoon. Die 12de imam noem die moslims om, of die islam om. Die antichrist noem die Bybel om. Hy gaan kom na die wegraping en die groot verdrukking. Ek gaan met u oor die groot verdrukking praat, in die aande wat kom. En ek gaan vir u wys, waar kry ons die groot verdrukking? Ek gaan vir u wys, hoe lank is die groot verdrukking? En ek gaan vir u wys, wat gebeur in die groot verdrukking? Maar die antichrist, die groot verdrukking sal as het ware ingelei word met die openbaring van die antichrist. Hy gaan 'n persoon wees. Hy is die ruiter op die wit perd wat ons gesien het. Hy dra persoonlike voornaamwoorde, vriende. Daniel noem hom die koning met die harde gesig in Daniel 8 vers 23. Hy noem hom die vors wat kom in Daniel 9 vers 26. Hy noem hom die gruwel van die verwoesting in 9 vers 27. Hy noem hom die koning wat gaan doen wat hy wil in 11 vers 36. Jesus noem die antichrist ook soos Daniel die gruwel van die verwoesting in Matteus 24 vers 15 haal Jesus Daniel aan. Daniel het om eeuwe van tevore die gruwel van verwoesting genoem en toe noem Jesus hom ook so toe hy van die antichrist praat. Jesus noem hom die dier in Openbaring 13 vers 1 in sy openbaring aan Johannes wys hy vir hom die dier. Hy noem hom die dier. Nou vriende, ons verstaan Afrikaans. As jy ongeskik is, ons dan die huis, as ons iets lelik gedoen het, dan is jou boetie of jou sissie vinnig om vir jou te sê, sies jou vark. Is dit nie waar nie? As jy ongeskik is, noem ons om 'n dier. Hy is so sterk soos 'n bees. Hy is 'n ongeskikte buffel. Ons gebruik diere om mense se karakter natuurlik lelik te beskryf. Geen wonder Jesus noem hom 'n dier nie. 'n Wrede moordenaar, 'n tiran, 'n diktator, duivels besete, van die duivel self, die dier. Ons het dit gesien. Paulus noem hom die mens van sonde. Ons het dit gelees in 2 Tessalonisense 2 vers 3. Hy noem hom die seun van die verderf in vers 4. Hy noem hom die teestander wat hom verhef bo God. Die teestander wat hom verhef, hy het 'n persoonlike voornaam woord en hy doen, hy daar's werkwoorde, hy verhef hom. Paulus noem hom verder die ongeregtige. Hy noem hom hy wie se koms is volgens die werk van Satan. Volgens wie se werk het Jesus gekom? Volgens die werk van God. Die Heilige Gees. Wat sê die engel vir Maria? Jy sal swanger word. Dit wat in jou verwek is, is deur die Gees van God, deur die Heilige Gees. Paulus sê, die antichrist is deur die Gees van Satan. Sy koms is volgens die werking van Satan. Wat noem Johannes hom? Johannes noem hom die antichrist. In 1 Johannes 2 vers 8. Hy noem hom die verleier. En antichrist, in 2 Johannes 1 vers 7. Hy is een mens, hy is een seun, hy is een man, hy ry op een perd, hy hou een boog in sy hand, hy sê, hy doen. Hy is nie een dit of een invloed nie. Maar, hoekom het ek dan so baie tyd spandeer, en daar is my tyd om met u te praat oor die microskuifie en oor die merk en alles. U sien vriende, daar is drie dinge wat die duivel, wat die antichrist nie het nie. Dis attribute van God, attribute van ons Here Jesus alleen. En dit is alwetendheid, almagtigheid en alomteenwoordigheid. Dis attribute, eienskappe, karaktertrekke wat net ons Here het. Net hy is alwetend, net hy is alomteenwoordig, net hy is almagtig. Daarom sal net hy eendag die wêreld kan regeer. Die duivel is nie alwetend nie, hy is nie alomteenwoordig nie, en hy is nie almagtig nie, daarom sal hy nie die wêreld kan regeer nie, daarom gaan dit in chaos, en in rampspoed, in ellende, in smart, in chaos eindig. Die antichrist sal dit nie kan doen nie, want as jy die wêreld wil regeer, moet jy almagtig wees. As jy die wêreld regeer, moet jy alles weet. As jy die wêreld regeer, moet jy alomteenwoordig wees, en hy is nie. Hy het 'n stelsel. Hy gaan die rekenaar gebruik, want ons weet, dat met die rekenaar kan jy oral sien. Met die rekenaar kan jy oral waarneem. Met die rekenaar kan jy allemaal beheer, of probeer beheer. Hy het 'n stelsel. Dis waarom die moderne tegnologie, dis waarom alles gaan, ek vir u hierdie goed gewys het, wat alles gaan in die rigting van die rekenaar, van die skyfie, om kontrole, om beheer, om oral te wees, om alles te weet, en om alles te beheer. Dit gaan 'n verskriklike tyd wees. Ek is so bly, Jesus kom sy kinders haal. As ek nog leef daai tyd, sal ek nie hier wees, om deur hierdie verskriklike tyd te gaan nie. Vreeslik sal dit wees vir hulle. Hier's baie dinge. Die Mbeki en Tutu het al by 'n nuwe wêreldorde kongres samespreking gehou. Die wêreld soek eenheid, nie Christus nie. Toe hulle hierdie samesprekings hou, toe gaan dit oor. Hulle het samespreking, die primêre doelwit van hierdie byeenkoms was om 'n sintese te probeer vind tussen die mense en die filosofie van die sosialistiese New Left met die nuwe wêreldorde oosterse godsdienste. Hoor nou, oosterse godsdienste. Die bedoeling synde dat hulle saam moet werk na 'n nuwe beskawing wat 'n nuwe mensdom en 'n nuwe wêreldwye nuwe wêreldorde regering sal daarstel. Ek lees nie verder nie. The dance of the dinosaurs. Dis nie die vraag is nie wanneer nie. Die vraag is it's not whether it will come to pass, but what form it will take. Hulle weet dit lankal. Hulle weet dit lankal. Hierdie een sê, hierdie winde van verandering, ons is besig om die toring van Babel weer te bou. Ons is besig, ons bou weer die toring van Babel. Laat ek afsluit. Net iets interessant. Uit die Griekse mitologie, die euro, 'n geldstuk, ek het hom in my hand gehad. Ek weet nie of dit kop of stert van die euro is nie, maar op hom is hierdie prentjie. Dis 'n pragtige meisie op 'n bil wat swem, want hier's vis ook saam en jy kan duidelik aan sy pote sien dat hy swem. En die vis swem saam en dis hierdie meisie op hierdie bil wat swem. Dit kom uit die Griekse mitologie wat gaan so gaan dat toe Europa was die dogter, hoor haar naam, Europa was die dogter van die koning van Tyrus en Sidon aan die Middellandse See. En sy stap met haar diensmeisies daar op die strand van die Middellandse See. En Zeus, die songod, kom in die gedaante van die bil na die meisies toe, want hy weet dis Europa. En hy's hond maak, en hulle streel hom, en hulle speel met hom. En nou net soos ons ook was op die plaas, as daar so 'n mooi fris bilkalf so mak is, gaan jy hom ry. En hulle begin op hierdie kalf ry. En hy's hond maak, daar op die strand. En toe Europa opklim, toe swem hierdie bil met haar die Middellandse See in na die eiland Kreta. Daar verkrag hy haar en verdwyn. Gaan lees nou, die tyd is om, Openbaring 17 en 18, die vrou wat op die dier ry, 'n wêreldgodsdienst, gebruik deur die antichrist, om almal wat agterbly, wat nie in Jesus geglo het nie, in te trek, by sy een wêreld regering. Nou sluit ek af. As Jesus kom, enige tyd, kyk hoe gryp is die wêreld daarvoor. Gaan jy saam? Gaan jy bly? En ek sê weer, die keuse is joune. Van die Bybel sê, hy wat die Seun het, het die lewe. 1 Johannes 5 vers 12. Hy wat die Seun nie het nie, het nie die lewe nie. Hierdie dinge het ek aan julle geskrywe, sodat julle kan weet, dat julle die ewige lewe het. U kan weet, u het die ewige lewe. Hy wat die Seun het, het die lewe. Wie die Seun nie het nie, het nie die lewe nie. U maak die keuse. Amen. En nou, Here, baie dankie, dat ons weet, ons wat u ken, ons wat weet, ons is gewas met die bloed van die lam, wedergebore, rein deur sy bloed, smaak ons sy vrede in ons gemoed. Dis ons roemtaal, dis ons lied. Ons is gereed, Here. Ons kan saam met Paulus uitroep, Maranatha. Kom, Here Jesus, kom haastig. Amen.